Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlık Radyosu'nda gençler için hususi veriliş.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının rüşvəti duyma, daha doğrusu korrupsiyanı duyma indeksi barədə danışacağıq. Bu günlərdə açıqlanan son indeksdə Azərbaycanda korrupsiyanın duyulma səviyyəsi keçən ilə müqayisədə yaxşılaşıb, ölkə 139-cu yerdən 127-ci yerə qalxıb. Yəni daha yuxarı rəqəmlə ifadə olunan yerlər daha pis yerlər sayılır. 139-cu yerdən 127-ci yerə qalxıb. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu irəliləyişi izah edən yəni arqumentləri var. Onlar göstəriciləri də öz səhifələrində, web səhifələrində izah edirlər. Hər halda bu ölkədə bu irəliləyiş varsa, bunu şərh etmək lazım bildik və mövzuda müzakirə üçün Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının eksperti Kənan Qasımov və iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmailı dəvət etdik studiyamıza. Saat 6 xəbərlərindən sonra Əngəlsiz Azərbaycan xülyası barədə danışacağıq. Müstəqil Həyat Beynəlxalq Təşkilatının eksperti Murad Məmmədov və əngəli Sevda Səfərəliyeva ilə olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 050-744-10-17 e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az və telefon xəttimiz 436-77-42 sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, ismarışlarınızı göndərin və verilişdə siz də iştirak edin, sizin də səsiniz duyulsun. Az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. Rüşvəti duyma indeksi barədə danışacağıq. Dünya ölkələri üzrə korrupsiyanın vəziyyətini qiymətləndirən Transparency International təşkilatının son indeksində Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi keçən ilə müqayisədə yaxşılaşdığı bildirilir və ölkə 139-cu yerdən 127-ci yerə qalxıb. Kənan bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Kənan Qasımov Transparency International təşkilatının Azərbaycan bölməsinin nümayəndəsidir. Zöhrab İsmailı da salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Zöhrab bəy. Və Kənan bəy, ilk öncə siz məlumat verin. Bu indeksin əlbəttə ki, məlumatsız dinləyicilərimiz üçün yaxşı olar ki, digər indekslərdən fərqini, yəni rüşvəti duyma indeksi nə deməkdir?
Korrupsiya qavrama indeksi və artıq 95-ci ildən etibarən Transparency International təşkilat tərəfindən təqdim olunmuş ictimaiyyətə və adından da göründüyü kimi bu korrupsiyanın qavranılması ilə bağlı indeksdir. Məsələ burada ondan ibarətdir ki, bu biznes qurumlarında, eyni zamanda müxtəlif səviyyəli ekspertlər arasında keçirilən, hazırlanan hesabatların gəldiyi ortaq nəticədir. Yəni bu orada bundan ibarətdir ki, korrupsiya səviyyəsi ekspertlər arasında necə duyulur, biznes qurumlar arasında hansı formada təqdim olunur, hansı formada qəbul olunur. Məsələ bundan ibarətdir. Bu heç bir halda korrupsiyanın ölkədə tam ol səviyyəsini göstərə biləcək bir hesabat deyil. Çünki ümumilikdə korrupsiyanın ölçülməsi çox çətin prosesdir və korrupsiya bir çox çalarlar daşıyır özündə və bunu heç bir halda tam olaraq yekun qiymətləndirməli etmək mümkün deyil. Buna görə də Transparency International təşkilatı bu hesabatla yanaşı bir neçə digər hesabatlara təqdim edir ki, bunlardan biri məsələn korrupsiya barometridir, digəri rüşvət verənlərin indeksidir, yəni Private Payers indeks dediyimiz indeksdir və bu dediyim ki, bundan başqa korrupsiya ilə bağlı ayrıca hesabatlar təqdim olunur. Bu hesabatda isə ölkə ilə bağlı hazırlanan beynəlxalq hesabatlarda göstərilən qiymətləndirmələr nəzərə alınaraq ümumi ballar ortaya çıxardılır və ölkədən korrupsiyanın anlayışı, korrupsiyanın necə qavranılması ortaya qoyulur və Azərbaycan da 2000-ci ildən etibarən bu indeksə daxil edilib və ən əsas faktor bundan ondan ibarətdir ki, əgər ölkə ilə bağlı minimum 3 bu cür möhtəbər mənbə yoxdursa, dediyimiz kimi hesabat yoxdursa, o zaman ölkə ilə bağlı heç bir qiymətləndirmə aparılmır. Azərbaycan bu il 6 mənbənin məlumatlarından istinadən bu hesabat təqdim olunub Azərbaycanla bağlı göstəricilər. Əgər maraqlı olarsa, mən hesabatdan adlarını çəkə bilərəm ki, bunlar Bertelsmann Fond tərəfindən təqdim olunan Transformation indeksidir. Eyni zamanda Economic Intelligence Unit-in risk reytingidir. Bundan başqa Freedom House təşkilatının keçid ölkələrlə bağlı olan indeksidir. Global Insight təşkilatının indeksi. Eyni zamanda Political Risk Services dediyimiz bu orada ölkələrlə bağlı risk qiymətləndirməsi aparılan indeksidir və Dünya İqtisadi Forumunun rəqabətli indeksidir. Yəni bu indekslər Azərbaycanla bağlı ümumi 2012-2013-cü illər ərzində ortaya qoyduğu qiymətləndirmənin yekunu olaraq bu qiymətləndirmə aparılıb və yekun bal ortaya çıxarılıb. Əgər diqqət etirsək bu hesabatlarda Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərlə bağlı məhz World Economic Forumun Dünya İqtisadi Forumunun rəqabətli indeksində ötən il Azərbaycanın göstəriciləri kifayət qədər yüksələn xətlə inkişaf eləmişdi. Belə ki, yəni əgər bir öncəkində 155 ölkə arasında Azərbaycan 55-ci yerdə idisə, sonuncu hesabatda artıq 46-cı yerdə idi. Yəni bu da nəticə itibarilə Azərbaycanın həmin indeksdə rəqi göstərsinin yüksək qalxması demək idi və bu da dolayısıyla digər hesabata, yəni bizim perception indeksə dediyimiz qavrama indeksinə də öz təsirini göstərib. Məsələn, bununla belə digər bir faktor deyə bilərəm. Freedom House təşkilatı tərəfindən açıqlanan indeksdə isə əksinə, yəni Azərbaycanın qiymətləndirilməsi ötən illə müqayisədə 2 bal aşağı düşmüşdü, amma bu ümumi rəqəmləri bir mənzərəyə qoyanda Azərbaycan göstəricisi istər-istəməz müəyyən qədər artım müşahidə olunub.
Və region ölkələrinin korrupsiyanı qavrama indeksi və yaxud rüşvəti duyma indeksində necə ifadə olunursa, bu region ölkələrinin göstəriciləri nisbətən Azərbaycana bəzilərinki yaxşıdır, bəzilərinki daha pisdir. Ukrayna da belə çıxır ki, göstəricilər Azərbaycandan daha pisdir ki, 144-cü yerdədir Ukrayna, Qırğızıstan 150-ci, Tacikistan 154-cü, Türkmənistan 168-ci, Özbəkistan da 168-ci yerdədir. Regionda ən yaxşı göstərici Gürcüstana məxsusdur, 49 balla 55-ci sırada olub. Buna baxmayaraq ki, geriləyib, yenə də ən yaxşı göstəricidir keçmiş Sovet ölkələri arasında. Yəni MDB ölkələri arasında, üzr istəyirəm. Moldova 35 balla 102-ci sırada, Belarus 29 balla 123-cü sıradadır. Rusiya ilə Azərbaycanın topladığı xallar və siyahıda sıralaması eynidir. Qazaxıstan isə 26 balla 140-cı yerdədir. Ermənistan 94-cü yerdədir. Yəni Ermənistanda da vəziyyət Azərbaycandakından yaxşı sayıla bilər. Zöhrəb bəy, digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanın yerinə baxsaq və eyni zamanda Azərbaycanın özünün ötən illə müqayisədə yerinə baxsaq, bu yaranan mənzərə, bu indeksdə yaranan mənzərə sizə ağlabatan görünürmü?
Sözsüz ki, bu hesabatı hazırlayan təşkilatın özünün metodologiyası var və həmişə eyni metodologiya ilə bu hesabatı hazırlayırlar və mən hesab eləyirəm ki, kifayət qədər etibarlı bir beynəlxalq təşkilatdır və onun deməli təqdim elədiyi hesabatlar da kifayət qədər, yəni öz metodologiyalarından irəli gələrək kifayət qədər ağlabatandır. Əgər müqayisəni baxır biz necə aparırıq müqayisəni. Məsələn, mən təklif eləyərdim ki, müqayisəni topladıqlarımız ballara görə aparmaq lazımdır. Yəni bu da bir müqayisənin düzdür sıralamada hansısa ölkə. Məsələn, tutaq ki, keçən illə müqayisədə, məsələn 2011-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə Azərbaycan daha çox yer etibarı ilə 4 pillə irəliləsə də, amma bal etibarı ilə daha çox irəliləyiş əldə edib. Orada məsələn 10 ballıq sistemdə 2.4 bal əldə edib, amma 2012-ci ildə 100 mümkün baldan 27-sini yığıb. Yəni faktiki olaraq hardasa bir 3% deyək, 3 bal irəliləyibdir. Amma 2013-cü ildə cəmi 1 bal irəliləyib. Əgər biz məsələn bizdən əvvəl və bizdən sonra ölkələrə baxsaq, görərik ki, yuxarı, aşağı onların topladığı balların arasında 1, 2, maksimum 3 bal deməli fərqlər var. Yəni bizdən sonra olan ölkələrdə, bizdən, yəni bu Ermənistandan tutmuş ta nə bilim Qazaxıstan, o cümlədən o bir ölkələr, hansı ki daha 140-dan sonrakı yerləri tuturlar, bunların da təxminən topladığı ballar eynidir. Amma ümumiyyətlə, yəni buna məncə yaxşılaşma demək olmaz. Yəni tutaq ki 100 mümkün baldan 27 bal əgər toplayırsa bir hesabat üzrə ölkənin, məsələn keçən il tutaq ki 27 bal toplayıb, 28 toplayırsa, buna yaxşılaşma demək olmaz. Yəni burada, yəni belə deyək, bir prinsipial, bir əhəmiyyətli bir dəyişiklik olmayıb. Çox cüzi bir dəyişiklik olub toplanan ballar və ümumiyyətlə Azərbaycanın həm tutduğu yer, mövqe, həmçinin topladığı balın səviyyəsi də tutduğu yer yenə də sonlardadır və topladığı balda kifayət qədər aşağıdır. Yəni, biz heç olmasa 100 mümkün baldan 40-ın, 50-sin yığsaydıq, onda deyə bilərdik ki, korrupsiyanı qavrama sahəsində bizdə bir mühüm dəyişikliklər baş verib. Amma biz görürük ki, elə bir dəyişiklik baş verib. Çox cüzi dəyişikliklər baş verib. Bu da Kənanın qeyd elədiyi kimi o biri hesabatlardan irəli gələn məsələlərdir. Məsələn, Azərbaycan böyük neft gəlirləri əldə elədikcə, ümumi daxili məhsulu artdıqca, onun qlobal deməli rəqabətlik indeksində mövqeyi güc deməli yaxşılaşır. Eyni zamanda o Bertelsmann transformasiya indeksində vəziyyəti yaxşılaşır. Bu da istər istəməz korrupsiyanı qavrama indeksinə də özünün təsirini göstərir.
Aha. Yəni burada əslində manipulyasiya mümkündürmü? Seçilən o risk dəyərləndirən şirkətlərin seçimində manipulyasiya mümkündürmü? Zöhrab bəy.
Məncə, yəni həmişə eyni yəni belə deyək, hamı üçün eyni mənbələr seçilir. Ona görə də burada mən düşünmürəm ki, yəni manipulyasiya mümkün olsun. Yəni çox aydın bir metodologiyadır. Ona görə mən fikirləşirəm ki, hətta belə deyək, o mənbələr az olan dövrlərdə də bu mümkün deyildi. Çünki əksinə mənbələr daha çox olduqca o məncə daha etibarlı olur o indeks.
Yəni əslində Zöhrab bəy, sizin dediyinizdən belə anladıq ki, əslində bu Azərbaycanın korrupsiya qavrama indeksindəki topladığı göstərici yaxşılaşmayıb. Təxminən eyni səviyyədə qalıb.
Bir bal yaxşılaşıb da
belə. Bir bal yaxşılaşıb. Amma konkret sahələr göstərilir Transparency International təşkilatının verdiyi izahda. Burada göstərilir ki, ölkədə açıq hökumətin təşviqinə dair milli fəaliyyət planının icrasının monitorinqinin nəticələrinə görə ölkə kifayət qədər yaxşı göstərici var burada. Sonra asan xidmət xüsusi olaraq qeyd olunur bütün hesabatlarda. Və bu göstəricilər həqiqətən də, yəni əslində indeksi başa düşdük. İndeksə konkret hadisələr təsir edir. Amma ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi haqqında danışası olsaq, bu göstəricilərin həqiqətən də təsirli olduğunu düşünürsünüzmü?
Sözsüz ki, asan xidmət yəni mühüm bir qurumdur və özünün təsirini göstərir. Yəni insanlar xeyli dərəcədə hiss eləyirlər, hansı ki müxtəlif qurumlarda korrupsiyayla, rüşvətlə tez-tez rastlaşan insanlar asan xidmətinə üz tutur və öz problemlərini həll edirlər. Düzdür, mən bunu ümumiyyətlə bütün problemlərin həlli, bütün çarələrin dərmanı hesab eləmirəm asan xidməti, ancaq yəni bu dəyişiklik insanlar üçün baş verib. Amma eyni zamanda açıq hökumətin təşviqinə dair hesabata gəldikdə isə burada düzdür, Transparency International özünün yəni yerli təşkilatına əməkdaşlıq elədiyi yerli təşkilatın hesabatının nəticələrinə istinad edir. Bu da yəni belə deyək, dalbadal baş verən hadisələrdir də. Məsələn, tutaq ki, açıq hökumətin təşviqinə dair deməli fəaliyyət planının icrasını qiymətləndirən başqa qurumlar da var. O cümlədən sekretariyatın özü, yəni açıq hökumət tərəfdaşlığı bu təşəbbüsün özü də qiymətləndirmə aparır. Amma o qiymətləndirmə başa çatmayıb. Ona görə indi Transparency International çox güman ki, o yerli yəni əməkdaşlıq elədiyi Transparency Azərbaycanın nəticələrindən irəli. Düzdür, mən o nəticələrlə razı deyiləm. Həmçinin o nəticələri o deməli açıqlama olan həmən monitorinqin nəticələri açıqlanan tədbirdə də müəyyən qədər tənqid eləmişəm. Ancaq onlar da o metodologiya, elə bir metodologiya seçmişdilər ki, yəni əslində mənim də orada iradım daha çox metodologiya ilə bağlı idi ki, elə bir metodologiya seçilmişdi ki, orada belə deyək, yaxşı ilə pisi ayırmaq belə biraz çox çətin idi. Yəni belə deyək, bir balaca hansısa bir kiçik bir proqres nəticədə böyük bir nəticə kimi görsənirdi. Yəni o metodologiyanı elə seçmişdilər. Amma ümumiyyətlə götürəndə Transparency International özünün belə deyək, o hesabatına belə bir növ gələn nəticələrə təsir eləyən faktorlar kimi bunu sadalayır. Yəni bununla bu qeyd olunan ki, bu iki dənə məsələ var. O birbaşa indekslərə özünün təsirini göstərmir.
Bəli, burada o barədə əslində təsir göstərən faktorlar kimi göstərilməmişdi orada. Sadəcə olaraq hər bir milli bölmə indeksə öz tərəfindən yanaşmasını ortaya qoyur.
Və bu mən üçün maraqlıdır o məntiq ki, necə milli fəaliyyət planının imzalanması bu bir yəni bu həqiqətən də korrupsiyanın qavrama indeksinə təsir göstərir. Bu o gəldiyiniz məntiqi nəticə mənim üçün maraqlıdır ki, necə oldu gəldiniz o məntiqi nəticə?
Yox, mən orada məsələn
təsir eləmir.
Məsələn eləyir. Necə olur ki, təsir eləyir?
Yəni
milli o qədər kağız üzərində qalan milli fəaliyyət planlarımız var.
Məsələn siz üçün aydınlaşdırım. Burada məsələn mən istəyirəm ki, biraz anlaşılmazlıq olub. Burada həmin siz dediyiniz məqamlar sırf indeksə təsir göstərən mexanizmlərlə bağlı deyil. Yenə deyirəm, hər bir milli bölmə indeksə öz yanaşmasını ortaya qoyur, öz izahını verir və biz bu indeksin açıqlanmasını istifadə edərək ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətini də görülən və görülməli olan işlərlə bağlı öz fikirlərimizi bildiririk. Yəni burada o dediyiniz həm məqamlar sırf Transparency Azərbaycan təşkilatının ümumiyyətlə ölkədə korrupsiya istiqamətində görülən işlərə olan münasibətidir. Məsələn siz deyirsiniz orada ki, açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı görülən işlərə istinad olunur. Eyni zamanda korrupsiya qarşı mübarizə dair fəaliyyət planının icrasına bağlı məsələlər istinad olunur. Bundan başqa elektron xidmətlərin artırılmasına bağlı. Amma təbii ki, digər tənqidi məqamlar da var ki, məsələn, burada qəbul olunmayan qanunlardan məsələn söhbət gedir. Eyni zamanda elektron xidmətlərin keyfiyyət göstəricilərinin aşağı olmasına bağlı məsələlər qabardılır. Yəni bütün bu məsələlər təbii ki, bir-birinə bağlı olan məsələlərdir və bu bizim sadəcə olaraq ölkədə korrupsiya mənzərəsini ortaya qoya bilmək məsələsidir. Biz onu istifadə edərək bu indeksdən ölkədə korrupsiyanın bir mənzərəsini çalışırıq ki, bir qədər
doğrusu son bir il ərzində informasiya çıxışı olduqca çətinləşdirilən bir jurnalist kimi yanaşıram məsələyə.
Onu qeyd eləmişik
ki, mənim informasiyaya çıxışım çətinləşib. Necə olub ki, ölkədə şəffaflıq artıb? Bax, mənim üçün
məsələn, bizim üçün də tənqidi məsələn, məqamlardan biri də məhz informasiya açıqlıq məsələlərinin kifayət qədər geniş olmaması. Biz bunu həmişə hər zaman həm tədbirlərimizdə, həm görüşlərimizdə, həm beynəlxalq hesabatlarda yazılarkən hesabatlarda məsələn xüsusi vurğuluyuruq. Yəni bu demək deyil ki, əgər təbii ki, ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində müəyyən addımlar atılır, müəyyən işlər görülür və bunlar təbii ki, qiymətləndirilməlidir və təbii ki, bunlar stimullaşdırıcı rol oynamalıdır digər hökumət qurumları üçün də. Yəni biz hesab edirik ki, əgər problem varsa, bu problemi səsləndirmək və onun həlli istiqamətində müəyyən tövsiyələrlə çıxış edib onun həllinə çalışmaq lazımdır. Və ona görə də təbii ki, burada eyni zamanda stimullaşdırma da çox vacib rol oynayır ki, görülən işlərin də müəyyən bir tərəfdən qiymətləndirilməsi, göstərilməsi həm dövlət qurumlarını, həm hökumət ümumilikdə yeni irəliləyişlərə sövq edir və bu istiqamətdə bizim siyasətimiz bundan ibarətdir.
Kənan bəy, sizin ki, bundan əvvəl dərc olunan o indeks ki, var idi, korrupsiya barometri indeksi. Həmin indeks biz çox təəccübləndik İlham Əliyev həmin indeksə istinad edəndə. Amma o sevinclə o indeksə istinad etdi, dedi ki, vətəndaşlar hökumətə etimad göstərirlər, hökumətin korrupsiya ilə mübarizədə kifayət qədər aktiv olduğunu qeyd edirlər. Budur Transparency International təşkilatı da bunu qeyd edir. İlham Əliyev bu təxminən bu məzmunda fikirlər söylürdü. Əslində bu həm stimullaşdırmaq, həm təşviq etmək yolunu tutmaqla siz həm hökumətə arqumentlər qazandırmırsınız ki, yəni bu yox. Çünki sizin cümlələrinizin tənqid hissəsi düşmür hökumətin leksikonuna. Yalnız o stimullaşdırmaq üçün dediyiniz yerlərə düşür.
Biz hökumətin leksikonuna düşsün deyə hər hansı bir nəsə etmirik və bunu heç bir halda mən qəbul edə bilmərəm. Təbii ki, əgər hökumət burdan hansısa öz üçün hansısa məqamları qabardıb götürürsə, təbii ki, bunda hökumətlərin siyasətidir, bunu bu formada qururlar. Amma biz həm bu hesabatla bütün dövlət qurumlarına, indi zamanda media qurumlarına bu hesabatları göndəririk və mən hətta mənim üçün də bir qədər çox maraqlı idi ki, ötən gün demək olar ki, əksər media qurumları yaydığımız presilizi tam mətnində dərc etmişdilər. Yəni burada tənqidi məqamlarla yanaşı, həmin zaman təşviq edici məqamlar hamısı mətbuatda dərc olunmuşdu. Yəni bu hadisə bizim üçün sevindirici məqamdır. Təbii ki, o barometrlə bağlı bizim məsələləri keçən dəfə də müzakirə etdik. Bununla səbəblər tamamilə fərqlidir, vətəndaşların mövqeyidir. Burada ola bilər ki, hər hansı bir metodoloji yanaşmalar var. Bununla bağlı işlər görülür və heç bir halda mən əksinə İlham Əliyevin və ya digər dövlət rəsmisinin Transparency International hesabatına istinad etməsi və görməsi ki, əslində işlər görülürsə, bunlar qiymətləndirilir, daha da yaxşı işlər görülməlidir ki, daha yaxşı qiymətləndirmələr aparılsın və bunu stimullaşdırması mən heç bir halda bunu qəbahət görmürəm və hesab edirəm ki, əksinə, müəyyən mənada dediyim kimi, tənqidi məqamları
saxlamaq. Amma bu yanlış mesaj deyilmi ki, hökumət həmin il informasiyaya çıxışı məhdudlaşdırır, şirkətlər kommersiya sirri haqqında qanunu sərtləşdirir, jurnalistləri həbs edir, korrupsiya ilə yazan korrupsiya barədə yazan jurnalistlər və blogerlər cəzalandırılırlar və bunun ardınca da Transparency International təşkilatının hesabatlarında yeri artır. Sizcə bu hansı mesaj verməlidir?
Burada bir məsələ var da, bax, məsələn tutaq ki, məsələn Freedom House-un hesabatı olmasaydı, belə deyək, bu daha çox
artardı. Yəni Azərbaycanın balı daha çox artardı. Çünki o digər mən dediyim bir neçə şey ki var. Yəni elə bir ki burada bax o Transparency Azərbaycanın o izahat kimi verdiyi deməli qeydlər ki var. Onlar bu hesabatı doğurmayıb. Bu hesabat hazırlanıb və bu hesabata onlar, yəni o qeydlər bu hesabata olan deyil.
Amma tutalım ki, çox qeydlər yoxdur. Tutalım ki, çox qeydlər yoxdur. Sadəcə ölkədə baş verən hadisələr var bir-birinin ardınca, yəni informasiya əldə etmək haqqında qanuna dəyişikliklər, kommersiya sirri haqqında qanun dəyişilir, jurnalistlərə baskılar bəli. Və s. Bunun ardınca
Xəzər xan, gəlin bir məsələ aydınlaşdıraq. Barometr sadə vətəndaşlar arasında keçirilən sorğunun nəticəsidir. Gəlin qəbul eləyək ki, heç də bütün sadə vətəndaşlar informasiya əldə etməyə qoyulan məhdudiyyətlər barəsində məlumatlı deyillər. Heç də onlar hər gün dövlət qurumlarına hər hansı bir sorğu göndərib, sorğu gəlib ona cavab almırlar. Bəzi hallarda bunlar o informasiyada həmin qanuna dəyişdirdə məlumatsızdır. Bir çox hallarda onlar dediyiniz digər o hüquq pozmağına bağlı məlumatlar ala bilmirlər. Sizin dediyiniz məqamlar bayaq sadaladığım hesabatlara daxil edilir. Freedom House, Bertelsmann fondun və digər bu kimi hesabatlara daxil edilir. Bayaq sizin haqqınızda çəkdiyiniz o məsələlər. Və onlar dolayısıyla bu indeksə təsir göstərir. Yəni dediyim kimi sizin dediyiniz məqamlar heç də bu hesabatla korrupsiya qavrama indeksindən kənarda qalmır. Barometr isə bu hesablama aparılarkən nəzərə alınmır. Yəni barometrin göstəriciləri korrupsiya qavrama indeksi hazırlanarkən orada həmin onun rəqəmlərinə istinad olunmur. Burada tamamilə fərqli yanaşmadır. Yəni burada sadə vətəndaşların yanaşması deyil. Burada ekspert burada jurnalistlərin, burada dediyim kimi bu problemlə dərindən məşğul olan şəxslərin azladığı hesabatlar, ona nəsə keçirilən sorğular, ümumi qoyulan mənzərə nəzərə alınır.
Amma yenə də korrupsiyanı qavrama indeksində Azərbaycanda
mən izah elədim.
Pisləşən hallar
mən dedim, Freedom House təşkilatının hesabatına Azərbaycan ötən il 2 pillə geriləyib. Bu hesabatın hazırlanmasına şamil olunub. Yəni qiymətləndirmə aparırkən, hesablama aparırkən 21 bal olaraq qiymətləndirir. Mən ballara qədər deyə bilərəm. Yəni ötən il 23 bal olaraq qiymətləndirilmişdi. Bu il bu 21 balla qiymətləndirilib. Bununla yanaşı World Economic Dünya İqtisadi Forumunun rəqabətli indeksində isə ötən il Azərbaycan 30 bal almışdı, bu il 40 bal alıb. Yəni nəticə itibarilə bu qiymətə təsir göstərdi. Dedim ki, məsələn Bertels fondunun hesabatında ötən il 28 bal idi, bu il 28 bal olub. Yəni demək istədim ondan ibarət ki, bu yanaşma fərqləndirilməlidir. Barometrlə, qavrama indeksi ilə, metodologiyadan kənara çıxmaq da mümkün deyil və ümumilikdə nəzərə alaq ki, 177 ölkənin hər birində korrupsiyanın dərindən analizi, dərindən araşdırılması, onların qiymətləndirilməsi və arasındakı müəyyən bir rəqabətin ortaya qoyulması, sıralamanın ortaya qoyulması, ideal olaraq ortaya qoyulması mümkünsüz bir məsələdir və biz təşkilat maksimum səy göstərməyə çalışır ki, bunu daha çox reallığa yaxınlaşdırsın.
Bizim dinləyicimiz Qurban müəllim isə başqa metodologiya təklif eləyir. Deyir ki, korrupsiyanı müqayisə etmək istəyənlər Badamdarda nazirlərin Tac Mahalı geridə qoyan iqamətgahlarına baxsınlar. Bu cür təklif edir. Hər halda əslində hökumət biz korrupsiyanı qavrama indeksində irəliləmişik deyirsə, onda vətəndaş nə başa düşməlidir? Zöhrəb bəy.
Və mənə də gəlir ki, vətəndaş ilk növbədə məsələn patamlarda hansısa bir məmurun villası varsa biraz da o məsələləri konkret eləməlidir. Yəni deməli, məsələn mən bilmirəm patamlarda kimlərin villası var. Yəni mən məlumatsızam. Yəni məlumat versələr yaxşı olar. Məsələn patamlarda yaşayan vətəndaş, yəni vətəndaşlar özləri də çox belə ayıq sayıq olmalıdır. Yəni ətrafında baş verən o korrupsiya hallarına sadəcə olaraq anonim şəkildə Azadlıq Radiosuna hansısa qeyd yazmaqla öz işini bitmiş hesab etməməlidir. Yəni, şəxsən mən vətəndaş kimi belə fikirləşirəm ki, bu, mənim yanaşmam belədir ki, mən onu hiss eləyəndə daha açıq qeyd edirəm. Sözsüz ki, bizdə Azərbaycanda korrupsiya geniş yayılıb və bütün demək olar ki bütün sektorları əhatə edib. Bu elə həmin korrupsiya barometri indeksində də özünü göstərir. Baxmayaraq ki prezident də buna istinad edib, deyib ki bizim yerimiz yaxşılaşıb, amma korrupsiya barometrində də Azərbaycanın vəziyyəti hələ də çox pis olaraq qalır. Yəni mövqe olaraq elə də yaxşı mövqedə deyil və əgər hökumət o indeksə istinad edirsə, gərək o indeksdən həmin hesabatlardakı tövsiyələri də nəzərə alıb, hələ çox deməli çoxlu işlər görsün və bu işlər görüləndən sonra demək olar ki, Azərbaycanda Azərbaycanın mövqeyi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Vətəndaşlar, mən sizə deyim ki, vətəndaşlar üçün bu yəni bu indekslər biz 139-cu yerdə olduq, 127-ci yerdə olduq. Bu onlar üçün əhəmiyyətsizdir. Vətəndaş əgər hər gün öz cibində öz işlərini görərkən rüşvət verirsə və bu yalnız bax o azalanda, onu verməyəndə o dəyişikliyi hiss eləyəcək. Ona görə də vətəndaş deyir ki, mən bu dəyişikliyi hiss eləmirəm. O mesaj yazır ki, əksinə o artdığını hiss eləyir, ətrafına baxır, görür ki, evlər tikilir və s. Və birinci onun ağlına gələn fikir olur ki, bunu tikən şeylərdir, məmurlardır. Çünki hamı məmur olmağa çalışır, hamı qonşusunda yaşayan məmurun gündən günə daha yaxşı yaşadığının şahidi olur. Ona görə fikirləşir ki, bütün bunların hamısını məmurlar eləyir. Yəni, dediyim odur ki, bu indekslər ümumi səviyyədə vəziyyəti qiymətləndirmək üçündür. Yəni, tendensiyaları izləmək üçündür. Vətəndaş o qədər də onu hiss eləməyəcək. Məsələn, bəzi ölkələr var ki, bizdən də irəlidədir, bəziləri var gerilədir, amma bəlkə də o həmin bu ölkələrin vətəndaşları bir-birindən söhbət edəndə o da deyəcək, məsələn, biz bu yaxınlarda Litvadaydıq, orada sürücü deyirdi ki, dörd tərəf korrupsiyadır məsələn.
Amma, Litvada.
Bəli, Litvada. Ancaq
inanmazsınız, mən Danimarkalı olanla bu söhbətimizə
deyirdi ki, dörd tərəf deyirdi ki, çox böyükdür. Amma yəni o özünün hiss elədiyi bəzi şeyləri məsələn korrupsiya kimi dəyərləndirir. Amma məsələn 4-5 gün ərzində biz nə hiss eləyə bilərdik və ümumiyyətlə heç nə hiss eləmədi, çünki hardasa yemək yeyirsən onun sənə invoice-ını da gətirirlər, çekini də gətirirlər, kartla ödəmək problemi yoxdur. Yəni hər şey avtobuslar vaxtında işləyir, taksi taksometrlə pulunu alıb çekini verir. Yəni sən orada hiss eləmirsən korrupsiya. Ancaq oradakı sürücü deyir ki, böyükdür. Yəni belə deyək, o vətəndaşların yanaşması onun özünün hiss elədiyinə görədir. Yəni özünün pis vəziyyətinə görədir. Yəni kimsə özünün o vəziyyətini o korrupsiyayla avtomatik əlaqələndirir.
Və hər halda hansı ölkənin vətəndaşı necə hiss edir ölkəsindəki korrupsiyanın vəziyyətini, bu bir sualdır və bu necə ölçülür, bu da bir başqa sualdır. Salam, bizim siyahıda 129-cu əslində 127-ci yerə düşməyimiz heç inandırıcı görünmür. Necə oldu ki, seçkidən sonra hər şey dəyişdi, seyirli çubuq kimin əlindədir, gün hardan çıxdı, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, bundan əvvəlki dinləyici imza qoymamışdı, başqa bir dinləyici yazır ki, korrupsiya tarixən olub, hər ölkədə var. Birində az, birində çox, mübarizə də həmişə olub. Korrupsiya ilə mübarizə lazımdır, amma korrupsiyadan vacibi oğurlanan pul hara xərclənir, hara gedir. Bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Bir məmur pulu oğurlayıb xaricə qoyur, dincələrkən xaricdə şişirlənir. 50 minlik lüstr alır və s. O biri vətənində istehsala qoyur pulu. Mənim üçün birinci ilə mübarizə, o birisi isə qəhrəman mübarizə lazımdır. O birisi isə qəhrəmandır. Belə yazır dinləyici. Yəni, uğurlanan pulu hara qoymaq da göstəricidir. Belə. Babək Xalxaldan yazır, hökumətdən niyə qonaq çağırmırıq? Çağırırıq, gəlmirlər, əziz dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz Vahid yazır, Allah xatirinə bir dəfə də su və meliorasiya təşkilatına nəzər salın. Əhməd Əhmədzadə və onun yerlərdəki idarələrə əməlli başlı sərvət yığmaqla məşğuldular. Ucar və digər rayonların meliorasiya idarələri bina baxımından kiçik olsa da müdirlərinin varidatı milyonlarla ölçülür. Deyirdiniz konkret, bu da konkret. Başqa bir dinləyicimiz yazır, rüşvət sovet dövründən qanımızdadır. Bu bir siyasətdir, milləti çaşdırırlar. Millət nə ki nə də kar deyil. Hansısa təşkilat adın Azərbaycana güclü simpatiyası var, görünür. Nabat Əli Qulamoğlu yazır, mən Transparency International təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyini təhsillə bağlı bir toplantıda tanımışam. Onlar hakimiyyətə züy tuturlar. Gün keçirməklə məşğuldurlar. Belə yazır dinləyici. Sevda yazır, korrupsiyanı aradan qaldıran vasitələrdən biri də vəzifəli şəxslərin, prezidentin, nazirlərin, millətvəkillərinin və digərlərinin əmlak və gəlir vergisi bəyannaməsi təqdim etməyə məcbur edilməsidir. Amma təəssüf ki, bu Milli Məclisdə hətta bu bəyannamənin forması da təsdiq edilməyib.
Yeri gəlmişəm, mən bir şey qeyd edeyim ki, bax, bu açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə fəaliyyət planına görə 2012-15-ci illər ərzində bu fəaliyyət planında bu məsələ də öz əksini tapıbdır.
Zoram Məlim, əslində o məsələ 2004-cü ildən gündəlikdədir və bugün içində heç bir halda heç bir məntiqi izahını tapa bilmirik bu məsələnin bu qədər olaraq
yubanmağının
səbəbini.
Doğrusu, mən prezident administrasiyasına sorğuda göndərmişəm bundan bağlı ki, niyə prezidentin 6 ay ərzində icra olunmalı sərəncamı indiyə kimi icra olunmayıb, 7 il keçsə də, həmin vaxtı 7 il keçmişdi həmin sərəncamdan, 7 il keçsə də və bunun yerinə yetirilməsinə bağlı hansı işlər görülür, yerinə yetirməyən adamlar barədə tədbir görülməsi ilə bağlı hansı işlər amma o sorğuma heç bir cavab gəlmədi.
Bu məsələ də öyle, yeri gəlmişəm, məsələn, bu informasiya əldə eləmək haqqında qanunun da tətbiqindən bağlı fərmana görə yadımdan çıxıb təxminən bir neçə ay ərzində ya bir il ərzində dövlət qurumları da o informasiya məsələləri üzrə özünün məsul şəxsini təyin eləməli.
Hökumətin təşviqinə bağlı fəaliyyət planında bu göstərilir.
Bəli, bu göstərilib
və
əksəriyyəti təyin edib. Yəni, əvvəllər dedilər ki, bu mətbuat xidmətinin rəhbəridir, bu sualları, sorğulara cavab o verməlidir. Amma indi məhz xüsusi bir vəzifə, məsul şəxs təyin olunub ki, o bu qanundan
amma yəni, Zöhrab bəy nə faydası var? Həmin adamın da indi milli maraqlar, komersiya sirri və hətta milli mənəvi dəyərlərə istinad edib informasiya sorğusuna cavab verməmək haqqı var. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna edilən dəyişikliklərdən sonra.
Əslində, informasiya haqqında qanun Azərbaycanda ilk olaraq kifayət qədər yaxşı hazırlanmış qanun idi və bu ekspertlərin tərəfindən də qiymətləndirilir, yüksək qiymətləndirilir. Daha sonra orada informasiya ombudsmanı məsələsi ortaya atıldı, qoyuldu və icrası yubadıldı və bugün də problem olaraq qalır. Ondan başqa dediyimiz digər müəyyən əlavə dəyişikliklər oldu. O da istər-istəməz prosesi müəyyən qədər ləngitdi və bununla bağlı, yenə deyirəm, bununla bağlı məsələlər heç də kifayət qədər açıq deyil və bu problemi biz daim qabardırıq və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işlər daha da sürətləndirilməlidir ki, bu proseslər ümumi mənzərəsi daha da yaxşılaşsın. Mən bir məsələyə diqqət ayırmaq istəyirəm. Məsələn, bayaq haqqında adını sadaladığımız hesabatlar var idi, hansı ki, bu indeks hazırlanında istinad olmuşdu. Xüsusi vurğulanmalı məqamın mübarət edir ki, sadalım 6 hesabatın ikisi birbaşa iqtisadi göstəricilərə əsas hesabatlardır. Digər 4-ü isə insan yükləri, siyasi yükləri, bu kimi məsələlər ümumiyyətlə diqqət mərkəzi saxlanır. İqtisadi göstəricilərlə bağlı qiymətləndirmələr kifayət qədər yüksəkdir, məsələn, dediyim kimi. Economist Intelligence-in o qiymətləndirməsində 38 baldır, Dünya İqtisadi Forumunda 40 baldır, amma digərlərində 21-22, dediyim kimi, Global Integrity-də 21 baldır, digər bu kimi digər hesabatlarda isə yenə də 22-21 baldır. Mən hesab edirəm ki, hökumət daha çox iqtisadi sahədə o göstəriciləri ki, yaxşılaşıb, təbii ki, bunda müəyyən səbəbləri var, siyasi müstəvidə prosesləri daha da artırmalıdır, siyasi hüquqlar, siyasi azad mükafatların verilməsi baxımından işlər sürətləncəyi təqdirdə hesab edirəm ki, gələcək illərdə bu qiymətləndirmələr daha da yaxşılaşa bilər. Yəni dedim ki, problem, yəni bayaq siz də deyirdiniz əslində necə olur ki, bu problemlər ola-ola əslində yenidə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi yüksəlir, korrupsiyaya mübarizə yaxşılaşmış kimi görsənir. Yenə görürsüz ki, dediyim kimi, əslində iqtisadi göstəricilərdə qiymətlər yüksəlir, amma siyasi və insan hüquqlarla bağlı beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın göstərici o qədər yaxşı deyil. Yəni hökumət daha çox diqqəti mən hesab edirəm ki, bundan sonrakı proseslərdə məhz bu məsələləri yönəltməlidir ki, beynəlxalq təşkilatların heç Azərbaycanla bağlı mövqeləri onu birbaşa olaraq tənqid etmək və ya qərəz nümayiş etdirmək deyil. Yəni iqtisadiyyat əgər iqtisadiyyatda müəyyən reallaşdırıcı varsa bu hesabatlarda öz əksini tapır. Deməli eyni şey siyasətdə də olsa, insan hüquqlarına bağlı olsa, öz əksini tapacaq və ümumi qiymətləndirmə.
Mən qatılıram Kənana nə baxımdan? Yəni bu ümumi nəticələrə yalnız baxmaq deyil, həm də bu nəticələri yaradan o 6 indikatora baxmaq lazımdır. Həmişə onlarda da onların da məsələn bəziləri məsələn Freedom House-un göstəricisinə görə bizim geriləməyimiz bu da qeyd olunmalı. Yəni o bütün bunun detallı şəkildə yəni o neft gəlirlərinin artmasından dolayı o bir sıra indikatorlar var ki, onlar yaxşılaşır.
Biz bu informasiya tamamilə açıq elan edirik. Açıq qoyuruq ortaya ki, hökumət də bunlardan istifadə edə bilsin və bir bax bilsin ki, hansı hesabatlarda Azərbaycan mövqeləri aşağıdır ki, bu istiqamətdə, yəni təbii ki, biz ümumi qiymətləndirməni verə bilər və deyə bilərik ki, hansı hesabatlar var. Amma bu detallara
getirir. Hökumət baxır hansı siqnalı gətirəcək oradan. Fikirləşəcək ki, bəlkə iqtisadi göstəricilərdə o şişirdilmiş iqtisadi rəqəmlərlə gözə külüfürməyə davam etsin. Əksinə, bu onun göstəricilərinə ölkə, hər zaman
ölkədə müxalifət də var. Müxalifət də o biri rəqəmləri götürsün və onu hökumət tutaq ki, yaxşılaşan rəqəmləri sözsüz ki, bütün hökumətlər elə eləməlidir. Yəni, mən inanmıram ki, başqa ölkələrdə hökumətlər belə eləməsin. Onlar yaxşılaşan göstəricini göstərəcəklər.
Amma o obyektiv göstəricidirmi həqiqətən? Həmin o Kənan bəyin dediyi iqtisadi göstəricilər, onlar obyektivdirmi? Həqiqətən mi iqtisadi artım bu qədər nəzərə çarpan dərəcədə?
Əlbəttə, yəni Azərbaycan iqtisadi rəqabətliyə görə son illər onun mövqeyi çox yüksəlib və yəni bir sıra ölkələrdən ciddi şəkildə fərqlənir hazırda. O cümlədən qonşularımızdan, regiondan.
Məsələn,
iqtisadi rəqabət.
İstəyirəm, məsələn, orada xüsusilə qabardılan məqsədlər, məsələn, ticarət bazarı, innovasiya imkanları, innovasiya potensialı, texnoloji səviyyə, makroiqtisadi göstəricilər, bütün bunlar, yəni həmin hesabat dediyim, haqqında danışdığımız rəqabətli hesabatında Azərbaycan bu göstəricilərə görə kifayət qədər qiymət yüksəliş göstərir. Yəni
yox, təbii ki, əslində bunlar... innovasiya görə qədər də yaxşı deyil.
Amma
potensial var.
Bəli. Təbii ki,
potensial var orada da. O elə bil ki, o indeksdə bir sıra faktorlar hesabına formalaşır. Orada da daha yüksək olanlar var və aşağı olanlar var. Yəni bunlar hamısı
qiymət amma yekun
ümumi
yəni ölkədə deyirsiz iqtisadi mühit çox yaxşılaşıb.
Rəqabətli indeksi
yəni rəqabətlilik artıb.
Yox, ölkənin daxilindən getmir söhbət. Burada artıq ümumi digər ölkələrlə müqayisədə bu rəqabətlik indeksindən.
Yəni hər hansı bir yəni, hər hansı bir xarici investor üçün Azərbaycanın cəzbediciliyi artıb.
İndi investorlar həmin məsələləri nəzərdə tuturlar investisiya qoyacaq. Başqa faktorlar da var. Onlar da, məsələn, investor yalnız rəqabətli indeksinə baxmır. Həmçinin, məsələn, korrupsiya barometrinə də baxır. Digər faktorlara baxır. Yəni, investorların, bəli, investorların baxa biləcəyi bir neçə, deməli, indeks var ki, həmin indekslərdə Azərbaycanın mövqeyi yaxşıdır. Ancaq
mən sadəcə baxa biləcəyi... dinləyicimizin indi keçirdiyi hissləri düşünməyə çalışıram. Dünən Azadlıq Radiosunun efirindən ekspertlər deyirdilər ki, ölkədə bütün iqtisadiyyat 6 ailənin əlindədir. Yəni, qeyri-neft iqtisadiyyat 6 ailənin əlindədir. Monopoliyalar imkan vermirlər və s. və s. Bu sözləri eşitdilər. Bugün Zöhrab bəydən eşitdilər ki, ölkənin rəqabətliliyi artıb. Biraz...
Yox, mən rəqabətli indeksi ölkənin daxilində rəqabətin vəziyyətini əks elətmir. Ölkə olaraq, bütövlükdə ölkə olaraq, onun rəqabət, ölkə olaraq rəqabət.
Amma bir ölkənin iqtisadiyyatı ki 6 aylənin əlində ola, o necə rəqabətli ola bilər?
Yox, mən heç vaxt deməmişəm ki bu ölkə.
Razılaşmırsınız o fikirlə ki, ümumiyyətlə
yəni monopoliyalar... mən bilmirəm 6 aylədir, 7 aylədir, 8 aylədir. Mən onu bilmirəm. Sözsüz ki, ölkədə monopoliyalar var. Və ölkədə mən yəni belə deyək, dövlət mülkiyyəti də var, özəl mülkiyyət də var və bir sıra oliqarxlar, nazirlər böyük bizneslə məşğuldurlar qanunsuz şəkildə, amma mən iddia eləyə bilmərəm ki, ölkədə ölkə iqtisadiyyatı 6 ailənin
nədir? Sizin təşkilat Zöhrab bəy mülkiyyət hüquqlarını hüquqları pozulan adamlarla məşğul olur. Bəli. Bir ölkədəki mülkiyyət hüquqları sizin təşkilatın qeyd etdiyi qədər pozula. Onda bu necə rəqabət qabiliyyəti?
Sözü Azərbaycanın hər il məsələn o mülkiyyət hüquqlarını alyansı var. O da mülkiyyət hüquqlarının vəziyyətini deməli qiymətləndirir. Son illərdə həmin indeksə görə Azərbaycanın mövqeyi zəifləyir. Yəni Azərbaycanın topladığı ballar ildən ilə o Beynəlxalq Mülkiyyət Alyansının hesabatına görə azalır. Eyni zamanda həmin indeksi də götürür iqtisadi azadlıq indeksi. Məsələn, iqtisadi azadlıq indeksi hazırlanarkən onlar bir faktor kimi həmin alyansın hesabatını götürürlər. O bir tərəfdən Transparency International götürür. Yəni belə deyək də mən mənim dediyim odur ki, hansısa faktorlar ümumi nəticəyə təsir göstərir. Məsələn, tutaq ki, bir sıra indekslərdir. Məsələn, Global Integrity-ni götürək. Global Integrity baş verən faktiki korrupsiya hallarını, qeyri-düzgünlüyü nəzərə almır. Global Integrity yalnız normativ hüquqi bazada dəyişiklərlə bu hesabatını hazırlayır ki, nə dəyişib? Dünən necə idi, bugün necədir? Dünən tutaq ki,
yəni qanun necə icra olunur, bunu hesablamır. Yalnız
xeyr.
Yəni metodologiyalar hər bir şeydə fərqlidir, Fərcəx xanım. Yəni tutaq ki, əgər biz məsələn bayaq haqqında danışdığımız korrupsiya qarşı mübarizə fəaliyyət planının icrası ilə bağlı hesabat hazırlayırıq da, bu hesabatda bizim imkanlarımız xaricindədir ki, göstərilən fəaliyyətin hər birinin keyfiyyət qiymətləndirməsi taparaq. Bu mümkünsüz bir şey. Yəni bugünkü mərhələdə biz həmin fəaliyyətin icra olunub olunmadığını qiymətləndiririk. İndi başqa bir təşkilat, başqa bir qurum bunun artıq detallı şəkildə həmin fəaliyyətin keyfiyyət göstəricilərini qiymətləndirməsinə apara bilər. Okey, ola qəbul edə bilərik ki, hansısa bir xidmət var, təsdiqlənib, icra olunur, amma o nə dərəcədə keyfiyyətli xidmət göstərir? Və bunu artıq başqa metodologiya ilə, başqa bir formada ölçmək lazımdır. Ona görə hesabatlara baxarkən onun birinci olaraq əsas metodologiyasını götürüb və ondan sonra qiymətləndirmə aparmaq lazımdır ki, bizə lazımlı qiymətləndirmə aparmaq üçün imkan yer. Bayaq dediyiniz
belə bir indeks var mı? Deyək ki, Azərbaycan hökumətinin əməlinin sözünə uyğunluğunu ölçsü.
Yəni Azərbaycan hökuməti bir fəaliyyətlə məşğul deyil ki, onun həmin fəaliyyət ölçəsi.
Yəni bu ölkədə qanunlar icra olunur mu?
O seçkidə olmalıdır. O indeksin nəticəsi. O artıq seçki məsələsidir. Yəni vətəndaşlar görməlidir hökumətləri nə deyir və nə. Bax məsələn bir məsələni sizə qeyd edeyim bu indekslərlə bağlı. Bir müddət keçəcək, açıq büdcə indeksi açıqlanacaq və orada Azərbaycanın mövqeyi yaxşılaşacaq. Və siz deyəcəksiniz ki, necə oldu yaxşılaşdı? Mən deyim də necə olur yaxşılaşdı? Hökumət özü də indekslərdə özünün mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün taktika seçir. Bu ilk dəfə olaraq Azərbaycan bunu tətbiq eləmişdi Doing Business indeksində. Bir neçə faktoru, çünki bu belədir ki, bir neçə məsələni həll eləyəndə burada indekslərdə sıraş əldə edirsən. Yəni bunu hökumətlər manipulyasiya eləyə bilir buna. Məsələn, neçə il idi ki, Milli Büdcə Qrupu 2006-cı ildən indiyənə qədər hər dəfə dövlət büdcəsindən bağlı rəyində qeyd edirdi ki, deməli vətəndaş büdcəsi açıqlansın. Vətəndaş büdcəsi açıqlansın. Eyni zamanda açıq büdcə indeksini hesablayan açıq açıq, deməli, açıq büdcə tərəfdaşlığı təşkilatı da həmişə o
qeyd olunurdu ki, vətəndaş büdcəsi yoxdur.
Bəli, vətəndaş büdcəsi yoxdur.
İndi Maliyyə Nazirliyi bir buklet.
Bəli, Maliyyə Nazirliyi vətəndaş büdcəsini açıqlayıb və IBP artıq öz saytına qoyub ki, Azərbaycan bunu eləyibdi.
Amma bu nə dərəcədə açıq, yəni bu nə dərəcədə izahlı və şəffaf məlumat?
Bu növbəti başqa bir müzakirənin mövzusudur.
Çünki Maliyyə Nazirliyinin bukletini mən gördüm. Bu təxminən reklam prospektinə oxşuyur ki, büdcənin pozitiv tərəflərini vətəndaşa izah etmək cəhdindən.
Düzdür, indi məsələn orada başqa problemlər ola bilər, onun keyfiyyəti aşağı ola bilər. Ancaq fakt ondan ibarətdir ki, gələn il açıq büdcə indeksi hesablanarkən Azərbaycana ki, o indikator üzrə həmişə sıfır qoyurdular, indən yüksək bal qoyacaqlar. Və onunla da Azərbaycanın məsələn 43 deməli balı var idi. O artacaq olacaq 48. Və hökumət də bu ilki deməli büdcə siyasətində də qeyd edib ki, açıq büdcə indeksində biz vəziyyətimizi yaxşılaşdırmaq istəyirik. Bir məsələni həll elədi, 3% mövqeyini yaxşılaşdırdı.
Dinləyicilər yazırlar, Rasim imzalı dinləyici yazır ki, qonaqlar nə nalavırlar, nə mıxa, belə yazır dinləyici. Mərdəkandan Əmirxan yazır, niyə villalar gözə dəyir, amma bahalı maşınlar və s. yox. Villa tikirsə, daşdan tutmuş sementə, ustadan tutmuş fəhləyə də pul çatır. İndi villa kampaniyası aparsaq, onlar daha pul uğurlamayacaq mı? Xeyr, uğurlayacaq. Sadəcə villanı xaricdə tikib pulu da orada xərcləyəcək, yazır dinləyici. Ay qardaş, milləti təhqir etməyən indiki durumda hökumət xalqa hesabat vermir və verməyəcək. Gecə ilə qalxan qiymətlərə nə deyirsiniz? Yaşasın korrupsiya urra, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Nüsrət imzalı dinləyici yazır ki, Transparency International təşkilatından bir kömək görmədim. Bir təşkilat ki, prokurorluqda gedən korrupsiyaya heç bir təsir göstərə bilmədi. Azərbay və Rəna xanımın Mingəçevirdən Nüsrət Yusiflinin şikayətindən 2011-2012-ci illərdə xəbərləri olub, belə yazır dinləyici. Konkret bir halda hər halda Transparency International konkret korrupsiya hallarında vətəndaşa yardımcı olma imkanı var mı, Kənan bəy?
Bəli, biz bununla bağlı qaynaq xəttimiz var. Eyni zamanda bizim 5 mərkəzimizdə hüquqşünaslarımız çalışırlar və onlar vətəndaşlara hüquqi yardım göstərir. Eyni zamanda qaldırılan məsələlərin dövlət qurumları qarşısında satdırılmasını təmin edirlər və onlardan gələn cavablar əsasında sonrakı prosesləri qururlar. Yəni vətəndaşlar bizim bu istiqamətdə dəstəyimizi görürlər və bununla bağlı minlərlə müraciətlər var ki, öz müsbət həllini tapıb. Təbii ki, müsbət həll olmayan digər məsələlər də var. Yəni təbii ki, heç bir halda bütün məsələlər tam olaraq həll olunmur. Yəni bu da problem olaraq.
Nofəl imzalı dinləyicimiz yazır, dövlət dövləti təmsil edənlər millətə xidmət etməlidir. Millət yoxdursa dövlət kimə lazımdır? Qiymətləri qaldırıb xalqın boş cibinə girmək ən böyük korrupsiyadır. Başqa bir dinləyici yazır, iqtisadiyyatın nəticəsi tanıdıqlarımın 98% gündə 3 dəfə şirin çay çörəkdən başqa heç nə tapmırlar. Belə yazır dinləyici. Və bu təxminən eyni üsuldadır dinləyici rəyləri. Mən son olaraq əslində Zöhrab bəyin dediyi ki, yəni əməli salihlik indeksi məsələsində, yəni əgər hökumət bir şey bəyan edirsə və əslində əməlində eyni şey görünmürsə, bunu hardan görə bilərik? Kənan bəy, hansısa, yəni mümkündürmü ki, Transparency Azərbaycan təşkilatı qanunların icra olunmaması ilə bağlı vaxtaşır hansısa bir bəyanatlar versin və yaxud fikrini söyləsin və bu barədə deyək ki, cəmiyyəti daha çox məlumatlandırmaq üçün işlər görür.
Təbii ki, Xəzər xanım, mən sizə bu barədə tamamilə razıyam və biz bununla bağlı həqiqətən də çalışırıq. Bu istiqamətdə fəaliyyətimizi qurmuşuq və dedim ki, biz son iki ay ərzində 2 dənə çox böyük həcmli hesabatları təqdim eləmişik ictimaiyyətə. Dediyimiz kimi, biri açıq hökumət tərəfdaşlığıyla bağlıdır. Orada birbaşa olaraq icra olunan və olunmayan fəaliyyətlər göstərilir və hökumətə tövsiyə olunur ki, icra olunmayan fəaliyyətlərin sürətləndirilməsi istiqamətində işlərini artırsınlar. İkinci belə bir məsələ korrupsiya ilə qarşı mübarizə bağlı fəaliyyət planında göstərilən fəaliyyətlərin icrasının qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bu yaxınlarda təqdim olunacaq. elektron xidmətlərlə bağlı ayrıca bir hesabat təqdim olunacaq. Bundan başqa biz 13 dənə fərqli qurum, 13 fərqli qurumun qiymətləndirilməsini hazırlıq aparır. Bunlar biznes sahəsindən tutmuş, insan hüquqlarının qorunması, icraçı hakimiyyətin rolunun artırılması, parlamentlər, yəni dediyim kimi 13 fərqli istiqamət üzrə bunları aparır və hər birində ümumi qiymətləndirmələr ortaya qoyacaq. Və hesab edirəm ki, bununla mütəmadi olaraq da mediaya, mətbuata daim məlumatlarımızı çatdırırıq və bundan sonra çatdırmağa davam edəcəyik.
Zühra bəy, sizcə Transparency Azərbaycanın bu sahədə gördüyü iş sizi qane edirmi və kifayətdirmi?
Mən icazə verin o suala cavab verməyim, çünki
niyə?
Yəni hər bir təşkilatın özünün hədəfləri var. Xeyr, yəni Kənan bəy inciməz məndən, çünki bizim kifayət qədər yaxşı münasibətimiz var.
Hə, ona görə.
Sadəcə olaraq hər bir təşkilatın özünün fəaliyyətləri var və özünün doğru hesab elədiyi işlər var. Mən də korrupsiya qarşı mübarizədə Transparency Azərbaycana uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür edirik Zöhrəb İsmail və Kənan Qasımovla. Biz Azərbaycanda korrupsiya artır yoxsa şəffaflıq mı artır? Bax, bu mövzuda müzakirə edirdik. Mövzumuza səbəb Transparency International təşkilatının korrupsiyanın qavrama indeksinə açıqlaması olub. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, növbəti saatda verilişimiz davam edir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.